Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីប៉ូលីសកាណាដាចាប់ប្រកាន់មនុស្ស3នាក់អំពីការសម្លាប់លោកនីចាមេដឹកនាំស៊ីកនិងសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមឿងសុននិងលោកអុកតារាច័ន្ទអំពីស្មារតីតស៊ូនិងការលះបង់របស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2024របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីនៅបន្តធ្លាក់ចុះដោយក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចិនកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតចំនួន10នៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកកសែតលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីនៅបន្តធ្លាក់ចុះដោយក្នុងនោះប្រទេសចំនួន26ក្នុងចំណោម31បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនេះយោងតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការនេះទ្វីបអាស៊ីគឺជាតំបន់ដែលពិបាកបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចិនកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតចំនួន10នៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងតារាងសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2024របស់អង្គការនេះគ្មានប្រទេសណាមួយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង15នោះទេប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តនៅបន្តស្ថិតនៅក្បែរបាតតារាងនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនជាយូរមកហើយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ឆ្នាំនេះចិនស្ថិតនៅលេខរៀងទី172វៀតណាមទី174និងកូរ៉េខាងជើងទី177ជាទូទៅប្រទេសចិននិងដែនដីដែលមានការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យទ្វីបអាស៊ីក្លាយជាកន្លែងមួយដែលពិបាកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការដំណើរការទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់ជាគំរូផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានពីលេខរៀងទី80ទៅដល់លេខរៀងទី148កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនិងច្បាប់ថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់តាំងពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2020មកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតិច12នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានបិទរដ្ឋាភិបាលចិនថាច្បាប់នេះមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះមានភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2019មកប៉ុន្តែអ្នកស្រី Alexandra Bilakowska ដែលជាមន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅតែគ្មានការរីកចម្រើនទោះបីជាសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានបង្ហាញថាទីក្រុងហុងកុងឡើងចំណាត់ថ្នាក់ទៅលេខរៀងទី135នៅឆ្នាំ2024នេះក៏ដោយក៏នេះមិនមែនមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងនេះមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេអ្នកស្រី Bilakowska បានបញ្យល់ថាមូលហេតុដែលហុងកុងឡើងចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺដោយសារតែការឡើងចុះនៃចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសន្ទស្សន៍នេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនៃបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសៀរីនិងអេរីត្រេដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសស្ថិតនៅបាតតារាងនៃសន្ទស្សន៍នេះបានរុញច្រានប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យឡើងចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងសន្ទស្សន៍នេះករណីនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងចំណាត់ថ្នាក់ផងដែរ ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងចំនួន2លេខទៅនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី171ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះមានភាពប្រសើរឡើងនោះឡើយបច្ចុប្បន្ននេះមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកដែលចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារច្រើនជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននេះបយងតាមអង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021មករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមទំនើងចិត្តបំពៀបំពៀននិងធ្វើទរណកម្មហើយអ្នកកសែតយ៉ាងតិច4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយយោធានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ថាប័នព័ត៌មានជាង10ត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដកអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈដែលអ្នកកសែតរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយស្របច្បាប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែចុះបញ្ជីជាមួយរបបយោធាប៉ុន្តែការចុះបញ្ជីនេះមានន័យថាអ្នកកសែតត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យរបបយោធាដែលករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្ទាក់ស្ទើរដោយខ្លាចរបបយោធាចាប់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកកសែតដែលនៅបន្តធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវតែធ្វើដោយលួចលាក់ដើម្បីជៀសវាងការខ្លាចជាមុខសញ្ញារបស់យោធាលោកអងណាងសូផលិតករភាពយន្តឯកសារមិនខ្លាចរអា Undaunted ដែលរៀបរាប់អំពីការងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបែបយោធាបាននិយាយថាការលំបាកនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានកើតចេញមិនត្រឹមតែពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពីក្រុមប្រឆាំងផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយអំពីហានិភ័យនៃការគម្រាមកំហែងរបស់យោធាប៉ុន្តែថ្មីៗនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមឃើញមានការប៉ុនប៉ងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់ក្រុមឧទាមមួយចំនួនផងដែរលោកបានបន្ថែមថាដូចមនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដែរអ្នកកសែតមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមជិនណាយហើយពេលខ្លះយើងគ្មានកម្លាំងដើម្បីសរសេររឿងឬធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីៗទៀតទេយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តស្ទើរតែអស់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានព័ត៌មានល្អមួយចំនួនសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីផងដែរចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសថៃបានហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2024នេះពីទី106មកនៅត្រឹមទី87ស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់ថៃគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលជួយឲ្យមានការកើនចំណាត់ថ្នាក់នេះនេះតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីប៊ីឡាខូស្កាអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប្រទេសថៃមានអំពើហិង្សាតិចជាងអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ក៏មិនបានឈានទៅដល់ការកើតមានបាតកម្មហិង្សាទៅលើអ្នកកសែតដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការប្រែប្រួលផ្នែកនយោបាយក៏ដោយក៏គ្មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភាប៉ូលីសកាណាដាបានចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន3នាក់ពីបទធ្វើឃាតមេដឹកនាំស៊ីកទីមទីបំបីរដ្ឋលោក Hadip Singh Nija នៅក្នុងខេត្ត British Columbia កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023បណ្ដាញព័ត៌មានកាណាដាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើឯកសារតុលាការនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅលោកនីចាអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្រៅព្រះវិហារស៊ីកនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ូរេជាក្រុង Vancouver ដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាជនអំបូស៊ីកដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់លោកមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសេតវិមានសម្ដែងកង្វល់អំពីមុខនីតិនៃសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឥណ្ឌាក្នុងឃាតកម្មនៅកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវត្តមានរបស់ក្រុមទីមទាបំបីរដ្ឋស៊ីកនៅកាណាដាបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីថប់បារម្ភជាយូរមកហើយឥណ្ឌាបានចាត់ទុកលោកនីចាថាជាភេរវៈជនម្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានប្រកាសការពីខែកញ្ញាថាអាជ្ញាធរកាណាដាស៊ើបអង្កេតអំពីការអះអាងភ្ជាប់ពួកភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទៅនឹងការស្លាប់របស់លោកនីចាដែលជាពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោក Trudeau ថាមិនសមហេតុផលបណ្ដាញព័ត៌មាន CTV និង Global News បានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភាដោយទូរទស្សន៍ CTV បាននិយាយថាជនទាំង3នាក់គឺជាជនជាតិឥណ្ឌា ក្រុមប៉ូលីសកាណាដា RCMP និងបេសកកម្មឥណ្ឌានៅទីក្រុងអូតាវ៉ាមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗបាននោះទេ។កាណាដាបានជំរុញឲ្យឥណ្ឌាសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅអាញាធរអាមេរិកបាននិយាយថាមន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដឹកនាំគម្រោងធ្វើឃាតលោកគូភាវ៉ាន់ស៊ីកផានុមដែលជាអ្នកទាមទារបំបែករដ្ឋស៊ីកម្នាក់មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងកាណាដា។រដ្ឋមន្ត្រីសុវត្ថិភាពសាធារណៈកាណាដាលោក Dominic LeBlanc តែទទួលបន្ទុកទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កាណាដាមិនបានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់អំពីការចាប់ខ្លួនជនទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្វើឃាតលោកនីចាជាប្រតិបត្តិការសកម្មរបស់ប៉ូលីសនៅឡើយ។វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កាណាដា Canadian Broadcasting Corporation បាននិយាយយោងដល់ប្រភពមួយដែលថ្លែងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានដឹងអត្តសញ្ញាណជនជាប់សង្ស័យកាលពីប្រមាណខែមុននេះហើយបានឃ្លាំមើលពួកគេយ៉ាងម៉ត់ចត់។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
សប្បុរសជនខ្មែរបារាំងគឺលោកមឿងសុនប្រធានសមាគមមឿងយីផូលីនិងជាអតីតប្រធានសមាគមត្រួតត្រងអរិយធម៌ខ្មែរបានធ្វើត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី2នៅចុងខែមេសាដើម្បីនាំយកអំណោយជួយដល់កុមារនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅទីនោះលើកនេះលោកបានរួមដំណើរជាមួយលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូតំបន់គៀវនិងជាគ្រូបង្វឹកតៃក្វាន់ដូខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ7ដានដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ុយក្រែនលោកទាំងពីរបានសង្កេតឃើញភាពតស៊ូនិងស្មារតីក្លាហានរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងការតស៊ូស្ដារប្រទេសក្រោមការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោកមឿងសុនថ្លែងថាស្ថានភាពបានល្អប្រសើរជាងកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលលោកនិងអតីតភរិយានិងក្រុមការងារសប្បុរសជនបានទៅដល់សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនិងលោកមឿងសុននិងលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទខណៈពេលដែលលោកទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែន
សូមជម្រាបសួរលោកមឿងសុនហើយនិងលោកដារ៉ាច័ន្ទដែលពេលនេះលោកទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងគៀវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទប
ាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរមួយហើយសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនិយមស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពបាទ
សូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលនេះស្ថិតតែអ្នកដែលមានគេស្គាល់ទាំងពីរអ្នកហើយស្ថិតតែមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនកន្លងមកច្រើនចា៎លោកខ្ញុំសូមងាកទៅលោកមឿងសុនមុនចុះឥឡូវសូមទៅលោកមឿងសុនមុនពីព្រោះនេះមិនមែនជាដំណើរលើកទី1របស់លោកទេលោកធ្លាប់ទៅលើកមុនហើយឥឡូវនេះអញ្ជើញទៅមួយសាទៀតតើលោកមឿងសុនពេលដែលអញ្ជើញទៅលើកនេះមានការសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបានរហូតដល់ទៅជាលើកមកលើកពីរលើកយ៉ាងនេះបាទ
បាទខ្ញុំមកលើកជាលើកទី2នេះដោយសារតែជាអារម្មណ៍ដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះកំពុងតែសង្គ្រាមនៅមិនទាន់ចប់ប្រហែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទទួលរងទុក្ខវេទនាខ្វះខាតមានជនភៀសខ្លួនមកជាហូរហែពីតំបន់ដែលរុស្ស៊ីវាកំពុងតែកាន់កាប់អាចមានពលរដ្ឋគេលួចរត់ចេញមកឬក៏ជាលិះចេញមកជាហោហែនៅមានជំរំមានអ្នកការមានអីដោយកាលដែលខ្ញុំជួបកាលពីលើកទី1កាលពី2ឆ្នាំមុនប
ា
ទនឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគេពិបាកមិនខុសពីកាលពី2ឆ្នាំមុនទេតែដល់តែពេលខ្ញុំមកដល់ជាក់ស្ដែងវាទៅជាអ្វីគឺខុសពីការដែលខ្ញុំគិតមុនទាំងអស់គឺពីមុនយើងធ្លាប់ឃើញជំរំឃើញជនភៀសខ្លួនក៏ស្ពាយប្រវិចកតាបកបោកអីទឹកមុខគាត់ភេទភ័យព្រួយអារម្មណ៍ប្រត់ប្រាស់ប្តីប្រពន្ធហើយភេទភ័យនឹងការស្លាប់នឹងរត់ពីគ្រោះពីអីក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះយើងអត់ឃើញរូបភាពអស់នឹងទេចឹងគឺផ្ទុយត្រង់ក៏ប៉ុន្តែឃើញរូបភាពថ្មីផ្សេងទៅវិញទៀតដែលជារូបភាពមួយគឺស្ថានភាពប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែនាំគ្នារៀបចំខ្លួនហើយគេកំពុងតែធ្វើការសកម្មភាពដឹកដៃដឹកជើងទប់ទល់នឹងការពៀតទឹកដីរបស់ខ្លួនគេតាមគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយទាំងក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងសកម្មភាពរបស់យុវជនទ ាំងកុមារាកុមារីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីគេមានការងាររបស់គេធ្វើក្នុងឧត្តមគតិជួយប្រទេសជាតិជួយកងទ័ពនិយាយរួមគឺទីតៃវេគឺជួយលើកទឹកចិត្តកងទ័ព
ចុះដល់ឡាយការស្វាគមន៍ទទួលលោកនៅលើកនេះខ្ញុំឃើញដូចជាមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងខាងកុមារក៏មានជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរក្រុងក៏មានខាងកីឡាបព្វធរជាច្រើនហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើដំណើររបស់លោកលើកទី2នេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថានេះជាអាស្រ័យនៅពីរយ៉ាងអាស្រ័យទី1ជាគោលការណ៍របស់តាមខ្ញុំគិតទៅណាជាគោលការណ៍នៃឋានៈដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលគេនៅក្នុងពេលនេះគេត្រូវការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអត្តភាពណាពីព្រោះអាចជួយដល់នៅការជោគជ័យរបស់ផងគេសង្កេតអាចតាមខ្ញុំស្មានណាប្រហែលជាហាក់ក៏ 30% ដែរតាមតែណានៅក្នុងការជោគជ័យនៃសមរភូមិបាទអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាគេឃើញយើងមកអញ្ចឹងជាបរទេសមកហើយធ្លាប់មកពីលើកទី1ផងមកលើកទី2ទៀតខ្ញុំយល់ថាវត្តមានយើងជាជនបរទេសមកទោះបីរបស់របរបន្តិចបន្តួចក៏ដោយគេត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យើងនាំនៅភាពជាក់ស្ដែងយកទៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសង្កេតមកឃើញពេលដែលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺការស្វាគមន៍ក្នុងមួយថ្ងៃពេញខ្ញុំដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅកន្លែងសមរភូមិ4 5កន្លែងដែលខ្ញុំដើរទៅហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានគេទៅជាមួយហើយខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏ឃើញអ្នកមានអ្នកសារព័ត៌មានដែរគេដកស្រង់យកខ្លឹមសារសម្ដីអ្វីដែលខ្ញុំថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគេថ្លែងទៅក្រុមកុមារគេយុវជនរបស់គេគេពេញចិត្តនឹងខ្លឹមសាររបស់ហ្នឹងហ្នឹងចំណុចទី1ទី2ទៀតក៏អាស្រ័យពឹងផ្អែកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសសូមថ្លែងអរគុណលោកប៉ុនចន្ទរានេះគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបកប្រែភាសាផងតបសារភ្ជាប់នៅវិដែងការតំណាក់តំណងរវាងខ្ញុំទៅនឹងអាជ្ញាធរដែនដីផងហើយក៏ជាមួយនឹងគាត់នឹងក៏មានសមាគមមួយទៀតគេហៅសមាគមបេដងនារី
បេដងបងប្អូននារី
បេដងនារីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏គាត់ផ្នែកខ្នែងរៀបចំតាំងពីមុនខ្ញុំមកម៉េះគឺគាត់មានផែនការត្រូវឲ្យជួបតាទៅតាពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យទិសដៅទៅគាត់រួចហើយគឺថាទីមួយគឺខ្ញុំចាំបានជួបទៅមណ្ឌលជួយដល់មណ្ឌលកុមារដែលខ្វះខាតដែលកុមារកំព្រាដែលរត់មានតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយទី2ទៀតក៏នឹងកន្លែងក្រុមពួកកុមារពិការបាទហើយនឹងជួបជុំនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហានឹងទឹកចិត្តសង្គមប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ទៅឃើញកន្លែងសមរភូមិស្នាមសមរភូមិបាទ
សូមអរគុណលោកមឿងសិនឥឡូវងាកមកលោកតារាច័ន្ទវិញម្ដងបាទលោកក៏ជាពលរដ្ឋតំបន់គៀវដែរនៅពេលមុនសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមហើយមានទួលនីតិយ៉ាងធំដុំដែរនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានទទួលការលើកលែងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិនេះហើយឥឡូវលោកបានអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញហើយតើលើកទីប្រមាណដែរដែលលោកត្រឡប់ទៅវិញលើកនេះហើយនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយដែលលោកមឿងសិនបានរៀបរាប់នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបានមកលេងជាលើកទី3ហើយលើកទី1ក៏មានសភាពការដូចជារបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាមានសភាពការតានតឹងមានការឧទាហរណ៍ដូចជាលើសូសំលេងស្រែមឡប់ដប់ជាជុំតែតំណងវារត់ចូលទៅក្រោមដីរត់ពួនរត់កិច្ចបញ្ជប់ការងារកូនសិស្សក៏ត្រូវទៅចូលទៅក្នុងក្រុមដីតែឥឡូវក៏កូនសិស្សគេត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងដែរនៅតែបន្តប៉ុន្តែវិជាជីវៈហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការពិភ័យអីទេអានេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលខ្ញុំបានទៅទេខ្ញុំអត់លើកពីតំបន់ក្តៅដែលនៅជិតសមរភូមិណាព្រោះយើងអត់បានទៅទេកន្លែងនោះជិតតំបន់ក្តៅទោះបីជាយើងមានសុំការអនុញ្ញាតក៏គេមិនឲ្យយើងទៅដែរ ើយការមកដល់លើកទី3នេះឃើញថាដូចលោកបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺប្រជាជនអ៊ុក្រែនមានការគ្រប់គ្រងល្អគ្រប់រដ្ឋបាលរដ្ឋមានការជួយជំរុញហើយប្រជាជនគេយើងបានទទួលប្រជាជនគេតាំងពីអាយុពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ភាសារបស់គេគឺភាសាតែមួយគឺគេធ្វើអ្វីការទង្វើរបស់គេរាល់ថ្ងៃនេះជាទង្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់គេដើម្បីគេនិយាយតែពាក្យមួយទេគឺថាជោគជ័យនឹងពួកយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យប
ាទពួកគេនិយាយថាពួកយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យចាស់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់លោកតារាច័ន្ទវិញយល់ថាតើសង្គ្រាមនេះនឹងអាចអូសបន្លាយដល់ពេលណាហើយជោគជ័យការបញ្ចប់នេះជោគជ័យមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាទៅវិញបាទឬក៏ក្នុងករណីជោគជ័យដោយកាត់ដីឲ្យរុស្ស៊ីដោយដែលកំពុងគ្រប់គ្រងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទចំពោះយោបល់ខ្ញុំដែលចំពោះយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រជាជនគេច្រើនណាស់នៅនេកានយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនរបស់ប្រជាជនគេសុខចិត្តតស៊ូស្លាប់មួយជីវិតដើម្បីទឹកដីរបស់គេអត់កាត់ដីបដូរសន្តិភាពទេអត់កាត់ដីអត់កាត់ដីពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេកាត់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេនឹងខំបន្តការការពាររបស់គេបន្តការបូជាជីវិតដើម្បីយកទឹកដីគេរបស់គេមកវិញអញ
្ចឹងបានន័យថាអ៊ុយក្រែនឯករាជ្យអ៊ុយក្រែននឹងបានទឹកដីដែលបាត់បង់តាំងពីមុនការជួឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះគឺមកវិញទាំងអស់ណា
បាទគឺគេមានគម្រោងតែមួយទេគឺគេនឹងប្រមូលដែនដីរបស់គេផែនទីរបស់គេដែលប្រកាសជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1994
សំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកទាំងពីរជូនទៅលោកតារាច័ន្ទមុនចោះតើពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះបីជាពេលនេះយើងមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់ជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈស្មារតីទៅលើខាងផ្នែកផ្សេងៗទៀតតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះពីគំរូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលជួបវិបត្តិបែបនេះបាទ
ជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសយើងក៏ធ្លាប់មានសង្គ្រាមខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1970រហូតដល់1979ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទើបចាប់មានសង្គ្រាមឥឡូវដូច្នេះខ្ញុំឃើញរៀនសូត្រអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រង់ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការសាមគ្គីគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយកាលថ្ងៃទី1ទី2សង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីចាប់ចូលឈានពានអ៊ុក្រែនគឺប្រជាជនគេខ្ញុំធ្លាប់ឮថាពីមុនគេសូកលុយដើម្បីឲ្យចូលដើម្បីកុំឲ្យចាប់ទាហានទៅឲ្យយកធ្វើទាហានតែពេលនោះគេសូកលុយដើម្បីឲ្យគេយកទៅធ្វើទាហានអ្នកដែលពីការសូមចុះឈ្មោះធ្វើទាហានទៅវាយរុស្ស៊ីគេថាគេអត់យកទេណៃពីការទេខ្ញុំសូមបើថាឲ្យចង់បានលុយខ្ញុំសូមសូកអានឹងគេថាជាមិនមែនជាផ្លូវការគេថាទេដូច្នេះបានន័យថាចិត្តស្នេហាជាតិរបស់អ៊ុក្រែនមានខ្ពស់ណាស់ហើយគេតគឺទៅសុំចូលធ្វើទានខ្ញុំព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំបើកឡានកាត់ណារកកន្លែងបើកឡានគ្មានទេទៅរហូតដល់កណ្ដាលផ្លូវតបប៉ូលីសមកធ្វើនេះធ្វើជួយការពារសន្តិសុខហ្នឹងដល់ពេលល្ងាចខ្ញុំបកមកវិញនៅតែមនុស្សពេញចិត្តដូច្នេះបានន័យថាសេចក្តីស្នេហាជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនមានកម្រិតខ្ពស់ទីមួយនេះហើយដែលយើងគួរតែមើលនឹងធ្វើការរៀនសូត្រតែខ្ញុំមិនឲ្យចម្លើយថាខ្មែរយើងគ្មានតម្លៃគ្មានការស្នេហាជាតិដូចគេទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាឃើញអ្វីដែលល្អរបស់អ៊ុក្រែនហើយនឹងឆន្ទៈហើយចំពោះប្រជាជនគេទៀតគេសាមគ្គីគ្នាណាសូម្បីតែក្មេងតូចដែលគេពុំដែរគេខាត់ខាំងមិនអោយចេញពីផ្ទះទៅជុំពីនំនេះលួចទៅធ្វើម៉ូលកុកតែលគឺជួយធ្វើអាម៉ូលកុកតែលនោះឲ្យក្មេងៗធំធំនោះយកទៅបោកក្រុមនោះពុំដែរដឹងទេទាំងកូនខ្ញុំកូនអីនំនេះទៅធ្វើអត់ដែរចូលផ្ទះទេយប់ឡើងដូច្នេះជាឆន្ទៈទី2របស់យុវវ័យហើយបើនិយាយពីចាស់ចាស់វិញទោះបីជាគាត់ពិបាក យ៉ាងមិនក្តៅនៅក្នុងស្ថានភាពកន្លែងត្រជាក់គាត់ខំធ្វើវិញសំឡាញ់ដើម្បីការពារកុំឲ្យគ្រាប់ដើម្បីលាក់ពួនទាហានលាក់ពួនរត់ក្រុមរបស់យើងហ្នឹងហើយមានលុយប្រមាណក៏យកទុកបីជាខ្វះខាតលុយយ៉ាងមិនក៏យកលុយហ្នឹងទៅជួលដើម្បីទៅឲ្យកងទ័ពគេខំទៅរកស៊ីខំទៅជីកដីដាំដំឡូងយកដំឡូងនោះទៅលក់ទុកបីបាន20រៀល10 20រៀលស្រុកគេ20រៀលស្រុកគេហ្នឹងក៏យកលក់ដើម្បីយកលុយហ្នឹងផ្ញើទៅឲ្យកងទ័ពដែរដូចជាឆន្ទៈរបស់គេមានកម្រិតខ្ពស
់បាទសូមអរគុណការសង្កេតនិងវាតម្លៃរបស់លោកចាស់លោកមឿងសុនវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ណែចំពោះខ្ញុំក្នុងរយៈប្រហែលថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំដើរនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែគួរតែមិនមែនតែសម្រាប់ខ្មែរទេ
គឺសម្រាប់ពុទ្ធហើយទេលោកពុទ្ធហើយក្រោយទេលោកពុទ្ធហើយក្រោយទេ
បាទមិនមែនតែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរៀនសូត្រទេគឺសម្រាប់សង្ឃថាគ្រប់ប្រទេសគឺខ្ញុំបានតែមើលទីលានឯករាជ្យ Maidan គឺស្ទើរបង្ហាញឃើញថាប្រទេសនេះបានឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍មួយធំគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំណាគេតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដែលមាននិន្នាការទៅកាន់ប្រទេសផ្ដាច់ការពួករុស្ស៊ីបាទពួកកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីបាទនោះគឺគេមានឆន្ទៈខ្ពស់មែនទែនបាទឯការចាប់អារម្មណ៍គូរីសុទ្ធទី2គឺរឿងនៅពេលដែលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគេបានបដិសឆន្ទៈមនសិការជាតិខ្ពស់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានទឹកចិត្តហ៊ានការបង្កើលើកកម្ពស់នៃការតស៊ូរបស់ពួកគេទោះបីជារុស្ស៊ីនឹងធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងរាប់រយឆ្នាំគេបញ្ចូលវប្បធម៌រុស្ស៊ីនឹងជោគជាំភាសាគ្រប់កន្លែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันអាចលុបបំបាត់នៅស្នាមខូខៅរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគេស្អប់ខ្ពើមនៃរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយរបបរុស្ស៊ីហ្នឹងអានឹងហេតុដែលយើងគួរមិនតាគួរតអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនឹងរៀនសូត្រពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកត្រូវរៀនសូត្រពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺទាំងអស់បានទាំងការដឹកនាំទាំងការតស៊ូឲ្យដឹងអំពីថាមិនមែនគ្រាន់តែវប្បធម៌គ្រប់សណ្ដាប់ទៅអ្នកអស់នឹងសិតតែជាស្រឡាញ់របស់គេទេគឺភាពគ្រប់សណ្ដាប់គៀបសង្កត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ឲ្យពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយពេលនឹងមួយដែលគឺថាទោះបីធ្វើសង្គ្រាមលើពលរដ្ឋនឹងក៏មិនឈ្នះដែរព្រោះគឺពលរដ្ឋគេត្រូវតែតស៊ូដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមឿងសុនហើយនិងលោកតារាច័ន្ទដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពេលនេះកំពុងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវហើយជួយផ្តល់បទសម្ភាសដល់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនពរលោកទាំងពីរឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មហើយនឹងថែរក្សាសុខភាពផងមកសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមជម្រា
បលាសូមជម្រាបលា
បងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការប្រតិភិស័យរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីជីវិតក្មេងអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.